Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo va Jizzax viloyatlari chegarasida kuchli gumburlagan ovoz eshitilgan haqida xabarlar tarqaldi. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, kecha 30 mart kuni soat 21:57 da Jizzax viloyati Zartdor tuman Nurafshon shirkat xo'jaligi hududidan o'tgan diametri 10020 mm bo'lgan Paxtakor yangi yer magistral gaz quvuri tarmog'i 30 kilometrida yong'insiz quvur yorilishi sodir bo'lgan. Tezkorlik bilan holat yuzasidan vakolatli organlarga xabar berilgan, natijada soat 22:25 da O'zTransgaz aksionerlik jamiyati markaziy dispetcherlik xizmati ko'rsatmasi bilan Paxtakor yangi yer magistral gaz quvurining 19-kilometr va 24-kilometrlarni berkitish moslamalari to'liq yopilgan. Yorilish natijasida jarohatlangan yoki jabrlanganlar yo'q. Soat 24:00 atrofida maxsus brigada zaruriy avariya tiklash texnika vositalari bilan voqea joyiga yetib borgan. Avariya oqibatlarini bartaraf etish magistral gaz quvuri faoliyatini tezkorlik bilan tiklash maqsadida shtab tashkillashtirilgan. Energetika vaziri Alisher Sultonov hodisa ko'lami va uni bartaraf etish yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlarni bevosita o'rganish hamda tegishli chora ko'rish uchun zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan. Bugun soat 17:00 ga qadar magistral gaz quvuri ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Qo'shimcha qilinishicha, mazkur magistral gaz quvuri 1984-yilda ishga tushirilgan. Ayni paytda hodisa sabablari o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.